Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Studiyamızın qonaqları isə vəkillər Anar Qasımlı və Şəfal Cəmalzadədir. Hər iki qonağımı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Qonaqlarımız bugün dinləyicilərimiz üçün işləyəcəklər. Onların sual və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət verməyə çalışacaqlar. Siz isə, əziz dinləyicilər, qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışlarla bağlı qaynar xəttimizə yazıb hüquqşünaslardan məsləhət ala bilərsiniz. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə SMS şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə e-mail yollaya bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Suallarınızı, problemlərinizi həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, biz də növbəti verilişimizdə sizin həmin şikayət və suallarınızı işıqlandıraq, hüquqşünaslar isə cavablandırsınlar. Bizi PLK-lərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Siz dinləməkdə və yaxud seyr etməkdə, eləcə də bizə şikayət və suallarınızı yazmaqda davam edin. Biz isə başlayaq. Əvvəlcə başlayaq bizə gələn suallardan. Deməli, bizə Cəmilə Əliyeva yazır. Sizə bir yaxınımın sualı var. Zəhmət olmasa deyərdiniz. Əgər ev qaynatanın adınadırsa və gəlin uşağı ilə, uşağın bir yaş yarımlıqdır, həmin evdə qeydiyyatdadır. Ona ev payı düşürmü? Ev həyət evidir, yəni xüsusi evdir. Bir də ki, əgər uşaq az yaşlıdırsa, onda atanın onu anadan almaq haqqı varmı? Həmin xanımın yoldaşı ona ev verməyəcəyini iddia edir. Deyir ki, ona ev payı düşmür. Ərinin adında heç bir mülk yoxdur. Hər şey qaynatasının adındadır. Anar bəy cavablandırır. Buyurun, Anar bəy.
Bu sualla bağlı bildirim ki, bu çox aktual problemlərdən biridir və bu məsələyə dair biz dəfələrlə elə Azadlıq Radiosunun efirindən də müəyyən hüquqi məsləhətlər verəndə bir çox məqamları nəzərə almağı vətəndaşlara tövsiyə edirəm ki, məsələ belədir ki, əvvəla bir mənalı olaraq qəbul etmək lazımdır ki, hansısa mənzilə qeydiyyatda olmaq həmin mənzilə yaşayış hüququ vermir. Yəni bu stereotiplərdən artıq uzaqlaşmaq lazımdır. Yəni Sovet dövründə belə bir məsələ var. Yəni, qeydiyyatdadırsansa buradan yaşayış hüququ var. İndi isə məsələ belədir. İndi sual dəqiq olmadığına görə müəyyən orada bizim üçün önəmli məqamları dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər söhbət özəl mənzildən gedirsə, özəl mənzilə gəlin 2000-ci il sentyabr ayının 1-nə qədər köçübsə, bəli, onun hüququ həmin mənzilə tanına bilər. Yəni, söhbət hüququn tanınmasından gedir, yaşayış hüququndan. Bir mənalı olaraq pay bölgüsü bu sualda, yəni paydan söhbət getmir.
Bir daha üzr istəyirəm. Hansı tarix?
2000-ci ilin sentyabrın 1-i tarixinə qədər. Bu, yeni mülkü məcəllənin qüvvəyə mindiyi tarixdir. Yeni mülkü məcəllənin tələblərinə görə mənzildən istifadə hüququnun yaranması üçün mənzilin mülkiyyətçisi ilə notariat kontorunda müqavilə bağlamaq lazımdır və eyni zamanda bu müqavilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə təqdim olunmalı və həmin hüquq daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmalı. Yenə deyirəm, burada söhbət ancaq mənzilə yaşayış istifadə hüququndan gedir. Yəni mənzildən pay bölgüsü məsələsinə gəldinizə isə heç bir paydan söhbət getmir. Yəni bu özəl evlərlə bağlıdırsa, hər bir halda özəl evlərlə bağlı bu tarixi yadda saxlamaq lazımdır. 2000-ci il sentyabr ayının 1-i tarixi. Bundan sonrakı münasibətlərdə istifadə hüququ yaranmır.
Məntiqlə götürsək belə çıxır ki, uşaq yaşı yarımlıqdırsa, yəni hər şey qayda qanunla olubsa, belə çıxır ki 2000-ci ildən sonra ailə həyatı qurulur.
Yox, belə bəli, belə nəticə çıxartmaq olar, amma biz ümumi deyirik ki, dinləyici özü artıq öz nəticəsini çıxartsın. Yəni bir tarixi yadda saxlamaq lazımdır. 2000-ci sentyabrın onun biri tarixi. Bundan əvvəldirsə yaşayış istifadə hüququ tanına bilər. Sonradsa bir şərtlə tanına bilər ki, onlar arasında müqavilə olsun. Və elə bu sualı yeri gəlmişkən bir məqamda xatırladaq. Əgər başqa dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilər. Əgər mənzil özəl deyilsə, yəni dövlət mənzil fonduna aid evlərdirsə, bu hallarda ümumiyyətlə tarix yadda saxlamaq lazım deyil. Hər bir halda yaşayış istifadə hüququ tanına bilər. Hətta həmin mənzilin özəlləşdirilməsində də iştirak edə bilər. O ki qaldı uşağın sualın ikinci hissəsinə ki, uşaq bir yaşı var onun anadan alınması ilə bağlı məsələ. Ümumiyyətlə bildirim ki, mövcud olan məhkəmə təcrübəsinə və qanunvericinin tələblərinə əsasən məhkəmələr adətən uşaqlarla bağlı mübahisələr olduqda 10 yaşına qədər uşağın ana ilə qalmasına üstünlük verirlər. Bununla bağlı Ali Məhkəmənin plenumunun qərarı var. O qərarda da göstərilir ki, bu yaşda uşaq daha çox ana qayğısına, ana nəvazişinə ehtiyac duyduğu üçün məhkəmələr uşağın ana ilə qalmasına üstünlük versinlər. Bu, təbii ki, tövsiyə xarakterlidir və praktikada da bu tövsiyəyə riayət olunur. Amma elə hallar ola bilər ki, müstəsna hallar ola bilər, konkret hallarda bir yaşlı uşaq da həmin şeyə baxmayaraq, yəni anadan alına bilər. Burada ananın həyat tərzi ilə bağlı məsələlər, onun müəyyən xəstəliklərin daşıyıcısı olması, uşaqla amansız rəftar etməsi, qəddar onu döyməsi və s. kimi hallar nəzərə alına bilər.
Məhkəmə tərəfindən.
Bəli, bu da hər bir halda məhkəmə tərəfindən nəzərə alınır.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Buyurun, Şəfaf xanım.
İstəyirəm, Kənan bəy. Yəni, sualın üçüncü bir qismi də var idi ki, həmin uşağın yaşayış yeri ilə bağlı, hansı ki, deyir, atası deyir ki, ona yaşayış yeri verməyəcək. Bu bizim qanunvericilik.
Və uşağı da əlindən alacaq.
Bəli. Yəni, uşağın əlindən alınması ilə bağlı Anar bəy ətraflı cavab verdi. Uşağın, yəni hesab etsək ki, belə bir situasiyada valideynlər boşanırlar və uşaq bir yaş yarımda, ya ehtimal edək ki, 99% ehtimal ki, uşaq ana ilə qalacaq və bu zaman və ana da orada qeydiyyatda da artıq mənzil hüququ da yaramır. Belə çıxır ki, ana bir uşaqla çöldə qalmalıdır. Məsələ belədir ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi uşaqların yaşayış yeri barəsində məsələni tənzimləyir. Amma ümumi şəkildə tənzimləyir. Belə tənzimləyir ki, uşaq valideynlərin hər ikisinin yanında yaşaya bilər. Amma bir az məsələyə konkret baxdıqda hesab edək ki, bir yaş yarımda uşaqla, tutaq ki, bir ana uşağı götürür və evdən heç bir hüququ olmadan evini tərk edir. Yəni, daha doğrusu onu evindən məcbur şəkildə çıxarırlar. Qanunvericilik bu hissəni, yəni mənim bir hüquqşünas kimi düşünürəm ki, onu tam uşaqların mənafeyi baxımından tam tənzimləmir. Necə tam tənzimləmir? Belə ki,
yəni boşluq var.
Yəni boşluq var, bəli. Və uşaqların mənafeyi nəzərə alınaraq hər bir halda. Yəni məhkəmə, burada məhkəməni biz günahlandırmayaq, bu biraz qanunvericilik problemidir. O mənada ki, qanunvericilik deyir ki, uşaq atanın da yanında qala bilər, ananın da yanında qala bilər. Yaş yarımlıq uşaq məntiqlə ananın yanında qalmalıdır. Ananın da hüququ yoxdursa bu evə, bu deməkdir ki, onda uşağa deyirlər ki, yəni uşaq üçün bu gözlənilən nəticə budur ki, həmin çöldə qalan ananın yanında çöldə qalmalıdır. Və uşağa demək olmaz ki, ay yaş yarımlıq uşaq, sən gəl atanın yanında qal. Yəni uşaq zaten yaş yarımlıq uşaq atanın yanında qalsa, atanın himayəsini verilmiş olur.
Anar bəyin
çox ciddi bir problemdir. Mənə gəl bu barədə xüsusi ya hansısa bir
ananın yaşamaq yeri olmadığına görə uşağı əllərindən ala bilərlərmi? Yəni ananın əlindən.
Bəllidir ki, ananın yəni yaşayış yeri olmamaq ifadəsi biraz şərti yəni ifadədir. Hər bir halda kimsə hansısa bir yerdə ana əgər özünə bir yaşı küçədə qalırsa, tamam başqa məsələdir.
Və bu tutaq halda ki, küçədə qalır.
Bu halda təbii ki, həmin o uşağın mənafeyini nəzərə almaq üçün müvafiq, yəni həmin o tutaq ki, yerləşdiyi ərazinin icra hakimiyyəti orqanlarının qəyyumluq və himayəçilik orqanları işə cəlb olunmalıdır və burada valideynlər arasındakı hansısa bir intriqa, konflikt uşağın ziddinə istifadə olunmamalıdır və bu halda uşaq üçün real olan qərar qəbul olunmalıdır və bunu da qəyyumlu və himayəçili orqanları da müdaxilə etməlidir. Əgər doğrudan da əgər uşaq çöldə qalırsa, indi bunlar ər-arvad boşanıblar, hansısa problemlərdən birgə yaşamaq istəmirlər, ayrılıb gedir, real saxlamaq imkanı yoxdursa, bu halda, yəni təbii ki, yəni yenə deyirəm, bu doqma deyil, konkret situasiyada məhkəmənin konkret yanaşmasından asılıdır. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, bu halda bəli, həmin uşağın yaşayış yeri olan valideynin yanında qalması daha ədalətli qərar olardı ki, bir şərtlə ki, həmin uşağa öz anası ilə məhdudiyyətsiz görüş şəraiti də yaradılsın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Dinləyicimiz var bizim telefon xəttində. Elçin Cavadov olmalıdır. Aydındır. Biz davam edək. Elçin bəyli yəqin ki, və yaxud başqa bir dinləyicini əlaqə yaratmağa çalışırlar. Zeyma xanım yazır, salam, mənim adım olan evi doğma bacımın adına keçirmək üçün nə etməliyəm? Kim cavablandırır?
Mən cavablandıraram. Yəni bacısının adına keçirməkdən söhbət gedirsə, yəqin ki, burada bağışlamadan söhbət gedir. Yeah. Çünki alıq-satqı olması məntiqsizdir, adına keçirmək istəyirsə. Bunun üçün nəyir? Özünün bağışlanma ümumilikdə iki tərəfli müqavilə olduğu üçün hər iki şəxs eyni zamanda notariat kontoruna gedir. Həmin demək mənzilin yerləşdiyi notariat kontoruna ərazinin aid olduğu. Əslində bu vacib şərt deyil, Ədliyyə Nazirinin təlimatı ilə. Yəni ümumiyyətlə Bakı şəhərinə, Bakı şəhər ərazisində demək notariusa müraciət eləyir. Hər ikisi öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir şəxsiyyətlərin müəyyən olması üçün və evin bağışlanması üçün birinci növbədə mülkiyyətçi kimdirsə, həmin mülkiyyətçi müraciət edir daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə, yəni biraz daha loru dildə isə BTY-yə müraciət eləyir. Və oradan forma 1 alır. Forma 1 yəni evin həbsdə olmaması ilə bağlı. Ondan sonra müraciət eləyir.
Həbsdə, girovluqda,
girovda olmaması ilə bağlı, hansısa bir yüklüyün olmaması ilə bağlı forma 1 arayışı alır. Həmin forma 1 arayışını bir ay ərzində qüvvədədir. Yəni bir ay ərzində forma 1-dən istifadə edə bilər.
Və eyni zamanda, evin forma 2 başqa alır. Borçları olmaması ilə bağlı.
Bəli, forma 2 arayışı alır. Forma 2 arayışda ya həmin mənzildə qeydiyyatda olan şəxslərin, yəni ailə tərkibi barəsində arayışdır. Bunu alır JIK-dən, yəni mənzil kommunal istismar sahəsindən. Və əgər mənzildə demək qeydiyyatda olan şəxslər varsa, onların hamısı notariusa gedərək evin bağışlanmasına dair razılıq ərizəsi verirlər. Və demək yaxın qardaş, yaxın qohum olduğu üçün dövlət rüsumu burada çox azdır. 7 manatı səhv eləmirəmsə
7 manat, 6 manat, 60 qəpik məbləğində
belə, yəni dövlət rüsumu ödənilir və bununla da artıq, yəni həmin və eyni zamanda mənzilin kupçası da təqdim olunur notariusa və bunlar alıq-satqı müqaviləsi notarius həyata, üzr istəyirəm, bağışlamanı notarius həyata keçirir.
Arayışların alınması üçün hər hansı bir rüsum nəzərdə tutulur mu?
Forma 1 arayışın alınması üçün, bəli, rüsum var daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində və o rəsmi rüsumdur.
Banklara ödənilməlidir.
Bəli, banklara ödənilməlidir. Burada həm də ki, lap idarənin özünə getsələr belə orada rəsmi lövhələr var. Lövhədə göstərilən məbləğlərə uyğun olaraq müraciət ödənilib forma 1 alınır. Forma 2 arayışın alınması üçün isə rüsum ödənilməlidir. Təəssüf ki, bu biraz reallıqda başqadır. Yəni bununla da alıq-satqı üzr istəyirəm, bağışlama müqaviləsi həyata keçiriləndən sonra kim ki bağışlanıb, yəni mənzili alan şəxs, mənzili belə deyək də bacı. Bacı həmin alıq-satqı üzr istəyirəm, mən hardan düşdü ağzına. Bağışlama müqaviləsini götürür, özünün şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bərabər müraciət edir daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə və artıq həmin idarədə bacının adına yeni kupça, yəni yeni çıxarış verilir.
Çıxarışın qiyməti?
Çıxarışın qiyməti isə
o evin mənzilindən asılı olaraq orada rüsumlar var. Biz yəni o rüsumlar da
hansı... Yəni mən istəyirəm ki, dinləyicini tam olaraq
maarifləndirəm. Dinləyicinin sualı tam deyil, ona görə evin ölçülər və s. nəzəri, yəni tex pasport və s. çəkilməsi üçün rüsumlar orada nəzərdə tutulur. Yəni bağışlanma müqaviləsi ilə əmlakın başqasına verilməsi bir formadır. Müxtəlif başqa digər formalar da var, amma sualdan görünür ki, bu halda real bir yol, deməli bağışlamada əgər öz sağlığında eləmək və yaxud da insan gələcək üçün bunu eləyə bilər ki, onun vəsiyyət eləyə bilər. Bu da bir yol var ki, özü vəfat etdikdən sonra onun əmlakı bacısına çatsın. Eyni zamanda bağışlama müqaviləsində də hansısa şərtlər qoya bilər ki, məsəl üçün tutaq ki, gələcəkdə bacısı onu ömürlük məsələn saxlasın, belə bir şeylər olur.
Və bu
renta müqaviləsi yolu ilə edə bilər. Müxtəlif şərtlərlə asılı ola bilər, amma hər bir halda, yəni yendirəm, bu məsələləri edərkən yaxşı olar ki, yaxınlıqdakı bir vəkil bürosuna müraciət edib məsləhətləşsinlər, daha effektiv olan variantı seçsinlər.
Aydın, təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. İndi telefon xəttində Ağamsa müəllim olmalıdır. Görək bu dəfə alınır mı? Ağamsa müəllim?
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü Ağam tam xeyir təqdim olsun. Edin.
Ustafev Ağamsa Musoğlu.
Haradan zəhv vurursunuz?
Şamaxır alınıyorum, birinci sahil kəndindən.
Çox gözəl. Buyurun, probleminizi eşitək.
Dədə, mən... Həyatiyanın evim harika bir 6 ilə yaxındır ki, uçquna məruz qalıb, uçqun zonasında yerləşir.
Aha, damım nə uçqunudur bu?
Damım, hamısı uçmaq vəziyyətindədir hal-hazırda.
Qəzalı vəziyyətdədir.
Qəzalı vəziyyətdədir.
Nəyə görə bu qəzalı vəziyyətə düşüb eviniz? Köhnədir mi yoxsa?
Deməli, evin, həyatiyanın deməli, son həddə mən yaşayıram, uçqunun son həddində mən yaşayıram.
Bu torpaq sürüşməsidir belə başa
düşürəm. Uçqun.
Bəli, hə, buyurun.
Ona görə də deməli hal-hazırda Çali kəndində ilk uçquna gedən mən olmuşam. Məndən sonra ilk uçquna gedən olduğuma baxmayaraq uçquna görə harada bir 15 adama 3 pillər yardım edib, hükümet tarafından yardım olub. Onların köçen olub, köçeyen olub. Müraciət edirəm, prezidentə müraciət edirəm, Mehriban xanıma müraciət edirəm, Ombudsmana müraciət edirəm, Milli Məclisə müraciət edirəm.
Ağamsa müəllim, nə əsas gətirirlər? Cavablarda nə deyirlər sizə?
Cavablarda cavab gəlir, fövqəladə hallarda mı gəlir?
Nə deyirlər? Nə yazılıb orada?
Yazılıb ki, sizin burada yaşamanız çox təhlükəlidir. Tezliklə köçməlisiniz. Mən də köçməyə 9 baş ailəyəm dedim. Heç bir imkanım yoxdur köçməyə.
Bəs köçməlisiniz deyirlər. Sizə nəsə təklif edirlər mi onlar?
Necə?
Köçməlisiniz deyirlər. Nəsə təklif edirlər mi sizə onlar?
Təşrif edirlər deyəndə deyir, hökumət yardım eləməlidir. Hökumətdən də mən sənədlərim də gedib. Sənədlər yığıb aparıblar.
Siz yardım istəmişsiniz hökumətdən?
Necə?
Yardım istəmişsiniz hökumətdən?
Dəfələmi, dəfələmi.
Bəs o yardım istədikdə sizə nə cavab veriblər?
Cavab gəlir, mən yazıram, müraciət edirəm yuxarı təşkilatlara. Oradan cavab gəlir, burada yerli təşkilatlara. Yerli təşkilatlara, onlara nə cavab verir, mən bilmirəm, xəbərim yoxdur. Mənə qədər cavab gəlmir. Kimdən sonra hamısını saxlayıram.
Aha, aydındır. Hüquqşünaslara sualınız nədir?
Sualım olsun, mənə bir kömək eləsin. Mən bu son deməli bir ay ərzində 6 yerə 6 dəfə məktub yazmışam, müraciət etmişəm prezidentə kimi. Yazmışam ki, siz mənə kömək eləməsiniz. Mən xarici səfirlərə müraciət edib, mən sınacaq istəyəcəm.
Aha, aydındır. Xəttə qalın, xəttə qalın ağamsa, mənim zəhmət olmaz, xəttə qalın. Biz çalışaq ki, sizin məsələnizi işıqlandıraq. Vətəndaş nə etməlidir, Şəfa xanım?
Ümumilikdə mən belə başa düşdüm ki, Ağamsa müəllimin dediyindən, yəni başqa, belə deyək də, bu uçqundan məruz qalan şəxsləri yardım edilib, ona qarşı edilib.
Dediyindən
belə çıxır. Bu bir mənalı şəkildə vətəndaşa qarşı ayrı seçkilikdir. Və bir də nəzərə alaq ki, ümumiyyətlə, yaşayış sahəsi ilə bağlı həm yeni mənzil məcəlləsində, həm də öncəki mənzil məcəlləsində qəzalı vəziyyətdə olan şəxslər, evlərdə yaşayan şəxslərin köçürülməsi bilavasitə dövlətin vəzifəsidir. Yəni, bunu dövlət eləməli idi. Mən başa düşürəm ki, vətəndaş indi telefonun o bir başında bizə qulaq asır və fikirləşir ki, bəli, mən də bilirəm eləməli idi, amma edilməyib, neynəsin. Yəni, ən sonuncu variant kimi burada məhkəməyə müraciət eləmək olar ki, bir də nəzərə alaq ki, hətta əgər Allah göstərməsin, bu evlərin birində doğrudan da belə deyək, vəziyyət daha da pisləşərsə və burada belə deyək, həyatını itirən şəxslər olarsa, bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 2-ci maddəsinin pozuntusudur.
Bəli.
Ona görə ki, dövlət burada öz pozitiv öhdəliyini yerinə yetirmir.
9 nəfər ailədə
yerinə yetirmir, hansı ki, Fövqəladə Hallar Naziri dövlətin bir orqanı, hansı ki, bu təhlükəsizlik məsələlərinə nəzarət eləmək onun səlahiyyətindədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir halda ki, rəy verir ki, qəzalı vəziyyət mütləq köçürülməlidir. Belə olan halda rayon icra hakimiyyətində yaradılmış köçürmə komissiyası, çünki hər bir rayon üzrə belə təbii fəlakətlər olanda köçürmə komissiyaları yaradılır. Həmin köçürmə komissiyaları mütləq vətəndaşı belə deyək, müvafiq yerlə təmin eləməli idi. Yəni edilmirsə bunun artıq ən sonuncu yol kimi məhkəmə.
Yəni vəzifəli şəxslərin hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət vermək olar. Eyni zamanda əgər
gələn məktublar da belə başa düşdüm ki, rəsmi orqanlar tərəfindən gizlədilir, yəni vətəndaşa heç bir cavab verilmir.
O belədir ki, məsələn,
sürdürməçilik hallarda
prezident administrasiyasına müraciət edir, oradan məktub aidiyyəti üzrə göndərilir
yerli
icra hakimiyyətinə və vətəndaşa da məlumat verilir ki, sizin məktubunuz göndərilib. Eyni zamanda həmin o məktubda bildirilir yerli icra hakimiyyəti orqanına ki, nəticəsi barədə vətəndaşa məlumat verin. Yəni məlumat verilmirsə bunun özünə də şikayət vermək olar. Eyni zamanda müxtəlif orqanlara informasiya sorğuları verib məlumatlar toplamaq olar. Amma hər bir halda bu hadisə varsa, ümumiyyətlə vətəndaşla məmur arasında hansısa kimlə mübahisə varsa ortada mütləq bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək lazımdır.
Uğurlar arzulayırıq dinləyicimizə və ümid edirik ki, məhkəməyə müraciət edəcək. Yazırlar, Nazim yazır Bakı şəhərinə. Salam, mən 1990-cı ildən Bakı şəhərində gənc mütəxəssis kimi yataqxanaya qeydiyyatdan kirayə qalırıq. Mənə məxsus otaqda qeyri-qanuni qaçqın məskunlaşıb, məhkəməyə müraciət olunub, qərar həmin qaçqının evlə təmin olunmağını gözləməkdir. 3 oğlum var, böyük oğlum əskəri xidmətini bitirib, ali təhsillidir, işsizdir, ikincisi hərbi xidmətdədir, cəbhə bölgəsindədir, üçüncüsü 8-ci sinif şagirdidir, artıq halımız dözülməzdir. 2 aydır kirayə pulunu verə bilmirəm. Bir vətəndaş kimi dövlət bizi evlə təmin etməlidir ya yox, mən hara müraciət etməliyəm, xahiş edirəm bir yol göstərin. Anar bəy, buyurun.
Belə mən başa düşdüm ki, artıq məhkəməyə müraciət ediblər və məhkəmə qərar çıxardı, bir iddianı təmin edib, lakin məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsi ilə məhsullaşdırılana qədər bu məsələnin icrası dayandırılıbdır. Qeyd edim ki, əvvəllər Azərbaycan məhkəmə praktikasında bu tipli qərarlara rast gəlinirdi. Görünür, vətəndaşın da müraciəti əvvəllər olub və məhkəmə belə qərar qəbul edibdir. Hətta məhkəmələrin qərarları vardı ki, torpaqlar işğaldan azad olunana qədər bu qərarın icrası təxirə salınsın. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsi qərar verdi və bunu ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun, eyni zamanda mülkiyyət hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirdi. Məhkəmənin qərarı çıxarılıbsa, birmənalı şəkildə icra olunmalıdır və 2 ay müddət müəyyən olunur məhkəmənin qərarının icrası üçün. Əgər icra olunmursa, hansısa şərtlər qoyulursa, əgər orada lap yazılıbsa da ki, məcburi köçkün ailəsi başqa yerlə təmin olunmalıdır, bu artıq həmin rayonun icra hakimiyyəti orqanının vəzifəsidir ki, bu 2 ay müddətində bunu həll etməlidir. Vətəndaşın məhkəmədə o müdafiə hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ real müdafiə vasitəsinə çevrilməlidir. Bu kimi tipli işlərdə Avropa Məhkəməsinə əgər gedilərsə, Avropa Məhkəməsi konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozuntusunu tanıyar və məhkəmə müdafiəsi hüququnun xəyali müdafiə olduğunu deyər. Ona görə əgər icra olunmursa, mən vətəndaşa məsləhət görürəm ki, məhkəmə qərarının icra olunmamasından artıq yeni bir iddia qaldırsın. Həm ölkə daxilində, həm də birbaşa da Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Belə etmək olarmı ki, vətəndaş icra hakimiyyətini məhkəməyə versin?
Vətəndaş
tələb yerinə yetirir.
Məhkəmə qərarlarının icrası orqanları var, yəni icra şöbələri var. Həmin icra orqanlarını, artıq o vətəndaşın problemi deyil, o icra orqanının problemidir. Məhkəmə qərar çıxarıbsa, bunu icra etməlidir. Hətta o bildirirsə ki, 2 ay müddətində məsələn kirayə haqqını verə bilmir, kirayədə yaşayırsa, hətta vətəndaş o kirayə haqqlarını düzdür, bizdə praktikada rəsmiləşdirmirlər. Əgər o rəsmiləşdirib versə, yəni dəymiş ziyan kimi, hətta məhkəmə qərarı çıxandan sonra o kirayədə qalmağa məcburdur. Dəymiş maddi ziyan kimi də onu da tələb edə bilər. Çünki məhkəmə qərarı var və bu qərarın icrasının əgər ona möhlət verilməyibsə məhkəmə tərəfindən 2 ay müddəti var. 2 ay müddətində bunu etməlidirlər. Mən məsləhət görərdim ki, həmin o hansı rayonda yerləşirsə, o rayonun icra şöbəsinə qarşı məhkəmədə iddia qaldırsın vəzifəli şəxslərin hərəkətsizliyindən, eyni zamanda bunun nəticəsində dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı.
Bilavasitə Avropa Məhkəməsinə də müraciət.
Eyni zamanda bəli, bilavasitə Avropa Məhkəməsinə də müraciət edə bilər. Ən azından gələcəkdə bu kompensasiyaları almaq imkanı yaranır.
Təşəkkür edirəm cavablarınız görə. Həftənin istənilən vaxtında dinləyicilərimiz qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətini səsləndirə bilərlər. Suallarını və şikayətlərini səsləndirdikdən sonra isə əlaqə nömrələrini demək unutmamalıdırlar. Yalnız canlı efir zamanı, yəni hazırda şənbə günüdür, martın 24-dü biz canlı efirdəyik ki, bizə bax hazırda efir @ azadlıq radiosu az elektron ünvanımız e-mail şəklində 744-050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və hazırda hüquqşünaslarımız cavablandırsınlar onu. Həftənin istənilən vaxtında suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsindəki formada yaza bilərsiniz. Xəttdə dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Alo.
Alo.
Bəli xanım, eşidirik sizi. Salam. Özünüzü təqdim edin, salam.
Adım Elnurə Mirzəyeva.
Hardan zəng vurursunuz?
Bəli.
Hardan zəng vurursunuz?
Bakıdan.
Çox gözəl. Elnurə xanım, şikayətiniz nədir?
Mənim sualım var, mümkünsə qonaqlarınızı salamlayıram. Mən belə bir sual vermək istəyirəm, sosial yardım kimlər ala bilər? Yəni, belə bir insan haqqında deyim sizə, yəni, əri olmayan insan iki uşaqla sosial yardım ala bilərmi? Yəni, onun gəlir yeri yoxdursa əgər.
İşləmirmi?
İşləmir. Dar qadımda iki uşaq var, məktəblidirlər. Ona sosial yardım düşmür mü?
Heç bir yerdən də gəliri yoxdur xanımın.
Xeyr. Yəni işdən biri evdə oturub uşaqlarla.
Məncə buna heç hüquqşünasların deməsinə ehtiyacı yoxdur. Ona ünvanlı sosial yardım onun haqqıdır. Bəli, almalıdır.
Almalıdır. Bəli. Yəni uşaq pulu alır hər uşağına görə.
Nə qədər məbləğdir?
Bəli.
Məbləğ nə qədərdir?
İki uşaq ikisinə birlikdə 99 manat.
Üzr istəyirəm, bu ailə başçısını itirməyə görə pensiyanızı
ailə başçısı itirir,
bəli. Yox, bu 99 manat nədir? Nəyi ifadə edir? Nə üçün verirlər 99 manat ona?
Bu təqaüdü nə üçün verirlər ona?
Təqaüdü uşaqlara görə verirlər.
Anlamadıq yenə.
Hər uşaq üçün 33 manat pul bundan bildiyim qədərlə, hər uşağa bu qədər pul verirlər o ailəyə.
33 manat.
Biz yəqin ki, ailə başçısını itirməyə görə müavinətdir və o məbləğdədirsə, təbii ki, bu məbləğ o müəyyən olmuş standartlara cavab vermir. Mən bir şey öyrənmək istəyirəm, əgər xanım təqdirsə, müraciət edibmi xanım ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım almaq üçün?
Bəli, yəni heç bir nəticəsi olmayıb.
Yəni, ona rəsmi cavab veriblərmi, yoxsa elə şifahi yaxınlaşıb hansısa cavab veriblərmi?
Yəni, şifahi idarəyə gedib, müraciət edib.
Yox, rəsmi, rəsmi.
Tamam, mən, mən məsləhət görərdim ki, deməli, həmin yaşadığınız yerdən müvafiq orqana, deməli, sosial müdafiə şöbəsinə yazılı şəkildə.
Masallı
rayonu. Masallı rayonunda deməli həmin sosial müdafiə, sosial müdafiə şöbəsinə yazılı şəkildə ərizə ilə müraciət eləsin. O ərizədə özünün ailə başçısını itirməsi, uşaqlar heç yerdə işləməsi və işləməməsi və sair faktları qeyd eləyib rəsmi şəkildə poçt vasitəsilə göndərsin. Hər bir halda ona rəsmi müraciət edəndə rəsmi cavab veriləcək. Yəni şifahi müraciətlər olanda bəzən yerlərdə belə hallar olur ki, müəyyən məmur öz başçıları ilə insanlar rastlaşırlar. Bunun da aradan qaldırmanın ən yaxşı yolu rəsmi şəkildə müraciət etməkdir. Onlar rəsmi cavab verdikdən sonra bu barədə yuxarı orqana, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və yaxud da məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik zənginizə görə xanım.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Kamran Musayev yazır bizə, xahiş edirəm deyim, müəllimlərin qrafik üzrə növbətçi olması qanunidirmi?
Mən sual biraz dəqiq deyil, yəni müəllimlərin harda qrafik üzrə növbətçi olmasından gedir. İndi ola bilər ki, məktəbin daxilində nizam intizamı təmin etmək məqsədi ilə
daxili nizamdan əsas olaraq,
daxili qaydalarına uyğun olaraq da ki, bunu eləyə bilərlər. Prinsip, yəni biraz sual aydın olmadığı üçün demirəm, amma məktəbdə başqa müəllimin növbətçi dayanmaq kimi belə bir və yaxud da məktəbi mühafizə eləmək kimi belə bir funksiyası yoxdur. Amma dərs vaxtı ərzində ola bilər ki, məktəbin daxili qaydalarına uyğun olaraq belə bir prosedurdan istifadə olunsun.
Aha, sosial müavinətlə bağlı daha bir sual gəlib. Salam, xahiş edirəm, mənim sualımı cavablandırasınız. Biz ailə olaraq işləmirik, bizə sosial müavinət düşür ya yox? Məncə bu sualı artıq cavablandırmışıq.
Biz bilirsiniz, bu sualın biraz ümumidir. Bəzən insanlar deyirlər, işləmirik. Yəni elə hər işləməyənə də sosial yardım verilmir. Bunun da məqsəd nədən ibarətdir? Heç kim işləməz və gələr elə sosial yardım alar. Yəni bəli, ona görə də birinci növbədə müraciət edəndə həmin şəxslərin, yəni işlə bağlı problemlərinin həlli istiqamətində onların məşğulluqda qeydə alınması və s. kimi halları, yəni birinci növbədə müraciət etməlidirlər rayon ərazisi üzrə məşğulluq mərkəzlərinə. Orada iş axtaran kimi qeydə alınmalıdırlar. Bəli. Və o müddət ərzində dövlət onları işlə təmin edə bilməsə, bəli, bundan sonra artıq ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edəndə artıq almaq imkanları təbii ki, digər şərtləri də yoxlanılmaqla belə deyək də qiymətləndirilir və imkanlar artır. Çünki ünvanlı yardım təkcə işləyib-işlənməkdən asılı deyil, şəxsin əmlak vəziyyəti və digər
əmək qabiliyyəti,
belə deyək də təsərrüfatı və s. nəzərə alınır.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz var yenidən xəttdə. Buyurun. Buyurun, eşitirik sizi, salam.
Salam, mələküm.
Salam.
Bu, biz eşitirsən, bu məktəbi qutarmışıq, bu kimsə sizdə deyil.
Qardaşım, qardaşım.
Bəli, təhsil nazirli yanında bu opistel var idi, sökülür. Alın.
Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin, haradan zəng vurmuşsunuz, onu deyin, sonra şikayətinizə keçərsiniz. Yaxşı mı? Buyurun. Çox xahiş edirəm, görünür dinləyici efir qaydalarını bilmir, ona görə də alınmadı zəngimiz. Mən suallarla davam edirdim. Salam, istintaqın bir rayondan başqa bir rayona alınıb verilməsi üçün konkret kimə müraciət etmək lazımdır? Bu və bu işə kim baxır? Bu barədə məlumat verərsiniz. Zəhmət olmasın.
Mən belə başa düşdüm ki, burada İstintaqın bir rayondan alınıb başqa rayona verilməsi dedikdə, yəni əslində istintaq aparan bütün orqana etiraz olunmasından söhbət gedir. Əgər belə bir yəni qanunda da nəzərdə tutulur, etiraz üçün konkret əsaslar olmalıdır. Bu belə bir əsaslar varsa, deməli bütün istintaq aparan orqana müraciət olunursa, deməli məhkəməyə bu barədə müraciət olunmalıdır. Çünki və yaxud da yuxarı prokurorluğa müraciət olunmalıdır. Hansı orqana? Prosessual rəhbərliyə həyata keçirən orqana müraciət olunmalıdır. Yalnız onların qərarı ilə həmin etiraz təmin olunarsa, başqa yaxınlıqdakı olan yəni digər bir rayona verilə bilər.
Təşəkkür edirəm. Minirə Hüseynova yazır bizə. Mən xatırlayıram, bu xanım səhv etmirəmsə Almaniyada xəstəxanada olarkən onun kürəkəni bizə yazmışdı. Türk vətəndaşı idi kürəkəni də. Amma indi Minirə xanım özü yazmaq qərarına gəlib. Yazır ki, mən 64 yaşında 2-ci dərəcəli əlil bir insanam. Bakı şəhərində 2000-ci ildə ev almışam. Evin sənədi mənim üzərimədir. Yəni mənim adım adı qızım və oğlum 2000-ci ildən indiyə qədər mənim evimdə qeydiyyatdadır. Oğlum 2010-cu ildə evlənib, gəlinim rayondan Bakıya gəlib. Gəlinim oğluma deyib ki, qonlarım mənə 600 manatlıq iş tapıb, Bakıda qeydiyyatda olmam lazımdır ki, işə götürülə bilim. Mən də onu yaşadığım notariusa gedib imza atmışam, evin qeydiyyatını almışam. Gəlinimin məqsədi fərqliymiş, anasını mənim evimə gətirdi, mənə fiziki və şifahi təhqirlər edərək, dinclik verməyərək məni evimdən çıxarmağa qədər getdilər. Belə məlum olur ki, sonradan xanım Almaniyaya müalicəyə gedib və həmin vaxtı gəlin məhkəməyə müraciət edib, məhkəmə mənim deməli gəlinə yaşayış hüququ verib həmin evdə. İndi xanım soruşur ki, mən nə etməliyəm ki, gəlinimi evimdən çıxarım? Gəlinimi məndən hər hansı bir pul tələb edə bilərmi? Hüzur tapa bilmək üçün oğlumu evdən gəlinimlə birlikdə çıxarmaq mı lazımdır?
Cəfərim, bu sualı.
Buyurun Şəfa xanım.
Demək, bayaq da elə birinci suala bənzəyir, bu anlar mənim bu barədə dedi, bu geniş yayılmış bir halda Azərbaycanda. Birinci növbədə bunu demək lazımdır ki, mülkiyyətçi evdə olan digər şəxslərin hər birindən üstün hüquqa malikdir. Yəni, belə deyək də, həmin Minirə xanım. Özün dediyi kimi, yəni öz vəsait hesabına mənzil alıb, 2000-cidən qızı və oğlu orada qeydiyyatdadır. Demək, yeni 2000-ci ilin bayaq dediyimiz kimi 1 sentyabrdan sonra qüvvəyə minən yeni mülki məcəllənin tələblərinə uyğun olaraq, yəni belə başa düşdüm ki, oğul həmin Minirə xanımın ailə üzvüdür də, yəni bu qanunvericilik, bu yaxın ailə məsbətləri ailə üzvüdür. Bəli. Amma gəlinin həmin mənzilə, oğul yalnız öz uşaqlarını mülkiyyətçinin razılığı olmadan həmin mənzilə köçürə bilərdi. Amma gəlinin köçürülməsi üçün mütləq qaynananın razılığı lazım idi, hansı ki qaynana o razılığı verib. Amma bu razılıq həmin gəlin üçün bu mənzildə yaşayış səsinə istifadə hüququnu tanıtmamalı idi. Çox təəssüf edirəm ki, mülki məcəllənin 228-ci maddəsi, yəni bunu Anar müəllim təsdiqləyə bilər, bu Azərbaycanda çox geniş rüşvət qaynağı olan bir maddədir. Ona görə ki, bayaqları bir situasiyada biz dedik ki, məsəl üçün gəlinə, mülkiyyətçinin evinə, qaynatanın qaynananın evindən heç bir hüquq tanınmır, qeydiyyatda olmaq heç bir hüquq vermir.
Amma necə ola bilər ki, belə olduğu halda məhkəmə qərar çıxarır və ona yaşamaq hüququ verir?
Bu məhkəmə, yəni məhkəmə əgər xanımın dediyi şərtlər əsasında qərar çıxardırsa, təbii ki, həmin qərar qanunsuzdur. Və həmin qərardan şikayət verə bilər Minirə xanım. Hı-hı. Mən belə başa düşdüm ki, böyük ehtimal ki, o şikayət vermə hüququnu itirib. Niyə?
Apellyasiya
vermə müddəti bir aylıq müddətdir. Qətnamənin ona əlinə gəldiyi gündən bir ay ərzində. Hı-hı. Və bir ay ərzindən keçibsə, artıq belə deyək də, Loro dildəsi iş işdən keçibdir. Və hüququn bir prinsipi var ki, hətta səhv belə hüququ yaradır. Yəni ki, qanunsuz qətnamə belə qüvvəyə minibsə, artıq o tərəf üçün məcburə əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də qaynana, burada Minirə xanıma göstərə biləcəyimiz ən optimal yol ondan ibarətdir ki, o, oğlunu və gəlinini kompensasiya verməklə evindən çıxara bilər.
Aha, qeydiyyatdan çıxara bilməz artıq.
Yox, qeydiyyatdan da çıxara bilər. Ümumiyyətlə, istifadə hüququna xitam verilməsi şəxsin mənzildən qeydiyyatdan çıxarılması üçün əsaslardan biridir. Aha. Yəni, məhkəmə müraciət edir, kompensasiya verməklə, çünki artıq Minirə xanımın edə biləcəyi bir şey yoxdur. Əgər
yəni, kompensasiya pul verməklə onları həm evdən çıxarır, həm qeydiyyatdan çıxarır. Amma kompensasiya vermədə mümkün deyil bu.
Yəni belə görsənir, işin faktiki halı bunu göstərir. Əgər yox, şikayət vermə müddəti ötməyibsə, apellyasiya şikayət vermə müddəti ötməyibsə, apellyasiya şikayəti verə bilər və mən belə düşünürəm ki, böyük ehtimalla bu qərar ləğv olunmalıdır. Ona görə ki, qanunvericinin tələbi bundan ibarətdir.
Amma bənə səlavəniz var mı?
Bir məqamları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deməli, əvvəla xanımın yəni yazdığı mətndə belə bir şey var ki, notariusa gedib ərizə yazmışam.
Qeydiyyata
alınmaq üçün ərizədir isə, bəli, Şəfa xanım bu bərdə dedi. Yəni, bayaq da biz əvvəldə dedik ki, qeydiyyat edir. Amma yox, müqavilə bağlayıbsa, o zaman məhkəmə qərarı qanunuysa. İkinci bir tərəfdən...
Belə başa düşdük ki, xanım işə girməsi üçün ona Bakı qeydiyyatı tələb olunur.
Xanım xəstə olması məsələsini qaldırdı. Mən o apellyasiya şikayəti vermə müddəti ilə bağlı. Əgər doğrudan da elə müddət bildirdi ki, o Almaniyada olanda məsələlər olubdu.
Özü olmadan məhkəmə qərar
bilər ki, xanım mələ indiyə də kəmin qətnaməni rəsmən almayıb və yaxud da alıb səhəti ilə əlaqədar, xəstəliyi ilə əlaqədar şikayət verə bilməyib və belə olan halda o şikayət verməklə yanaşı, eyni zamanda buraxılmış müddətin üzürlü sayılması ilə də bağlı müraciət edir, vəsatətlə məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, bu yolda qalmışdır hələ.
Ümid edir ki, Nirə xanım indi bizi dinləyir və deyilən məsləhətlərə əməl edəcək. Malik bəy yazır, bizə salam, azadlıq bəzən elə situasiyalara düşürük ki, hökumət nümayəndələri məni incidir, həmin anda güvəndiyimiz azadlıq radiosuna heç cür əlim çatmır, xahiş edirəm, qaynar xətt telefonu isə gec reaksiya verir, nə məsləhət verərdiniz? Bizim qaynar xətt telefonumuzdan başqa da telefonlarımız var, 436-77-40 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz, açıqdır və bizim əməkdaşlarımız sizi dərhal eşidəcəklər. Rəhman yazır, İsmaildən Qarabağda döyüşmüşəm, 15 ildir ki, hərbi komissarlıq mənə veteran klinikası vermir, mən nə edim?
Mən cavab vermək istəyirəm bu suala. Ümumiyyətlə, bu veteran məsələsi, xüsusilə 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra veteran məsələsi çox ciddi bir problemdir Azərbaycanda. Niyə? Mənim şəxsən özümün dəfələrlə, yəni vəkil kimi, nümayəndə kimi belə işlərim olubdur. Qarabağda döyüşən çox sayılı insanlar, hansı ki, hətta onların hərbi biletlərində müharibə zamanı, yəni 94-cü il may ayına qədər atəşkəs bağlanan, belə deyək də, bərqərar olmana qədər hərbi biletlərində, demək, hərbi hissənin, döyüşən hərbi hissənin tərkibində olması barədə qeydlər var. Yəni, bu, o deməkdir ki, hərbi biletdə müharibədə olma barədə qeyd var. Hı-hı. 94-cü ilin may ayına qədər. Hı-hı. Amma buna baxmayaraq, yəni, bu, hətta qeyri-rəsmi məlumatlara görə minlərləndir ki, belə vətəndaşlar onlara ya veteranlıq adı verilmir və yaxud da ki, 2006-cı ildən sonra yenidən yoxlama həyata keçirildi prezidentin göstərişi ilə və bir çox vətəndaş veteran adından məhrum edildi. Amma mən Rəhman bəyə məsləhət görərdim ki, öncəliklə müraciət eləsin rayon hərbi komissarlığına. Çünki veteran adının verilməsi bilavəsdə rayon hərbi komissarlığının səlahiyyətindədir. İndi hal-hazırda hərbi komissarlıqlar ləğv edilib və onların səlahiyyətləri adı biraz uzundur. Müharibə və səfərbərlik zamanı belə bir idarə olub da, belə deyək, tam adını xatırlamıram. Bir sözlə, keçmiş komissarlığa müraciət eləyir və müraciətinin əsasında bu dayanır ki, mənim hərbi biletimdə göstərilən filan qeydlər göstərir ki, mən Qarabağ müharibəsində ümumiyyətlə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşam. Çünki veteranlar haqqında qanun bunu tələb edir ki, yalnız demək, istər döyüş şəraitində, istər qeyri-döyüş şəraitində ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən hər bir şəxs, hər bir silahlı birləşmələrin tərkibində olan hər bir şəxs veteran sayılmalıdır. Müraciət eləyir öncəliklə, həmin veteran üzr istəyirəm, hərbi biletində göstərilən qeydi sürətini əlavə etməklə ərizəsinə, müraciət eləyir hərbi komissarlığa, yəni yaşadığı ərazi üzrə və hərbi komissarlıqdan yəqin ki, əgər bu adam indiyə qədər, mən belə başa düşdüm ki, 15 ildir müraciət olunursa, bu yəqin ki, qeyri-rəsmi müraciətdir. Məsələn, mən ona niyə görə deyirəm qeyri-rəsmi? Mənim özümdə bir hal-hazırda bir 15 veteran
kişi var ki,
bəli, Göyçaydan olan hərbiçilər də onlar 15 il ərzində 94-cü ildən bəri ancaq şifahi müraciətlərlə müraciət edirlər, amma hələ rəsmi müraciət yox. Rəsmi müraciət olunsun və rəsmi imtina cavabından ərazi üzrə inzibati məhkəməyə müraciət eləyir. Həmin hərbi komissarlığın, yəni keçmiş hərbi komissarlığın əməkdaşlarının hərəkətlərindən və tələb edir ki, bu hərəkətlər qanunsuz sayılsın və ona müharibə veteranı adının verilməsi, müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi vəzifəsi həmin demək komissarlığın üzərinə qoyulsun.
Bu veteran klinikası hansı imtiyazlar verirmi?
Bəli, veteran klinikası.
Yəni təqaüdlər.
Veteran klinikası deyəndəki veteranlıq statusu.
Bəli, o kitabçanı təqdim etməklə onu verir ki, bir səhv eləməmsə indi hər ay 25 manatdır müayinətlərin verilməsinə.
Bəs bu itən illər əvəzinə onu necə qaytara bilər həmin pulları?
İtən illər əvəzinə əslində bir məsələ də var ki, burada biraz yəni hər bir halda məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır, amma hüququn pozulduğunun bildiyi gün məsələsi var. Biraz o müddət məsələsi ciddi məsələdir. Çünki hüquqda müddət ən vacib məsələlərdən biridir. Hər kəs demək, qanunla müəyyən edilən müddət ərzində məhkəməyə müraciət eləməlidir. Amma mən yenə də baxmayaraq ki, 15 il keçib də artıq bundan, mən yenə də Rəhman müəllimə məsləhət görərdim ki, müraciət eləsin. Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, çox saylı veteranlar var ki, bu adlarını məhkəmə tərəfindən bərpa olunub və heç qarşı tərəf müddətlə bağlı məsələni mübahisələndirmir. Yəni müraciət eləsin. Bir də ki, üzr istəyirəm, mən səhv eləmirəmsə, ola bilər ki, səhv eləyim. Öncəlik, demək, öncəki 3 ilin Amma ola bilər ki, yanılaram, ona görə ən yaxşı olacaq.
Düzsəm, əgər o müraciət edib, rəsmi müraciət edib, biz bu günləri o sübut eləməlidir ki, 15 ildə o müraciət edir, ona bu vəsiqəni vermirlər. Yəni, bu statusu vermirlər. Əgər onun yazılı nə vaxtsa bir müraciəti olubsa və sübut olunacaq, bəlli olacaq ki, onun hüququ 15 il bundan əvvəldən pozulub və davam edir. Və bu da mütəmadi olaraq hüquq mühafizə orqanlarına yazır. Və bu halda o, həmin o almalı olduğu, bu müddət ərzində almalı olduğu məbləğə, müavinətə iddia edə bilər. Yox, əgər o bugün müraciət eləyirsə, təbii ki, heç kimə müraciət olmadan hansısa bir status və yaxud da hansısa bir hüquq verilmir. Kimsə hüququ olması üçün müraciət etməlidir ki, bu hüququ əldə etsin. Amma o yalnız bugün müraciət eləyirsə, bundan sonra heç bir hüquq əldə edə bilməyəcək.
Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Efirdə dinləyicimiz olmalıdır.
Buyurun, Şəfa xanım. Buna veteranlarla bağlı bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. 2006-cı ildəki bu yoxlanışdan sonra müharibə veteranı adına məhrum olunan şəxslərə məsləhət görərdim ki, məhkəməyə müraciət edilən zaman, yəni bu Rəhman müəllim situasiyasının fərqli situasiyadır, geniş yarmış situasiyadır. Məhkəmə müraciət zamanı müharibə veteranı adının bərpa olunması və vəsiqənin yenidən verilməsi tələbi ilə yanaşı həmin 2006-cı ildən bəri kəsilən müavinətin bir dəfəlik qaydada hesablanıb onlara ödənilməsi demək barədə də iddia qaldırsınlar. Çünki o iddia qaldırılmadıqda ola bilsin ki, icra mərhələsində onlara o pul verilməsin.
Aydın, təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz buyursun. Buyurun, eşlik sizi, özünüzü təqdim eləyin.
Salaməleykum.
Salam.
Qulyev Əkrəmi, Qövsən qəsəbəsindən sizin narahat edirəm.
Buyurun, Əkrəm əlim.
Mən özüm gözdən birinci dərəcəli əlilərim.
Aha, görmə qabiliyyəti zəyib
ruhu əsəb xəstəsidir.
Nə xəstəsi?
Ruhu əsəb xəstəsi, ikinci dərəcəli.
Aha, buyurun.
Mən elə bir gözdən birinci dərəcəli əlil olduğum üçün yoldaşıma iş istajı gəlməlidir. Ancaq bunu vermirlər, deyirlər, bu sovet vaxtı var idi, indi elə bir şey yoxdur. Buna cəmi 40 manat pul verirlər. Mən onu maraqlanmaq istəyirdim, görüm. Buna axı sovet vaxtı yazılırdı, verilirdi, staj verilirdi. İndi elə bir şey var bu indiki vaxtda, ya yoxdur.
Aydındır sualınız, kim cavablandıracaq?
Deməli, məsələ belədir ki, əvvəllər, yəni indi də belə bir məsələlər var, yəni 50 olan şəxsə qulluq edən şəxs, yəni bunu rəsmi eləyirsə, həm müavinət alır və eyni zamanda onun əmək stajı kimi də hesablanır. Və indi biz belə başa düşdük ki, müavinət alır, lakin əmək stajı hesablanmır. Məsələ bundadır ki, artıq Azərbaycan belə deyək də əmək stajından belə imtina etmiş və sığorta stajına keçmişdir. Yəni artıq o bizim düşündüyümüz o əmək kitabçalarının falan yerlərdə işləmişəm bu qədər müddətdə. Artıq o köhnə dövrlərdə hazırda əvəzləşdirilir. Sığorta stajı ilə əvəzləşdirilir. İndi ola bilsin ki, yəni vətəndaşa izah bu həddə verilir ki, yəni görünür vətəndaş onun hansısa əmək kitabçasına yazılmasını və s. tələb edib. Bu həddə bununla əlaqədar ola bilər ki, ona deməli həmin o sığorta stajı kimi hesablana bilər. Çünki oradan müavinət alırsa ona sığorta stajı kimi hesablanır. Bilər, amma ayrıca əmək stajı kimi yəqin ki, əmək stajından imtina olduğuna görə yazılmayacaq.
Aydındır, təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Bizə yazanlara İsveçdən bir məktubumuz var. Salam mənim, ata-babamın inqilabdan öncə, yəqin ki, 20-ci il inqilabı nəzərdə tutur. Bakıda və digər şəhərlərdə arxitektur binaları, torpaq sahələri olub. Dövlət tarix arxivindən əldə etdiyim sənədlərdə, onlar bu sənədlərə kupçu deyirlər, bu məlumat öz əksini tapır. Bu binaların bir neçəsini və babalarımın zavodlarını təzəlikcə dövlət söküb qoydu yerə. Zəhmət olmasa deyin, mən halal malımı necə qaytara bilərəm və ya kompensasiya ala bilərəmmi? Mümkündürmü? Siz mənə advokat yardımı edə bilərsinizmi? Çünki bugünkü maddi vəziyyətim ürək açan deyil. Şəfa xanım, buyurun.
Demək, bu məsələ ilə bağlı bu əslində ciddi problemlərdən biri də Azərbaycanda. Yəni, inqilabdan sonra hansı ki, xüsusi mülkiyyətdə olan bütün əmlak milliləşdirildi, bəli. Yəni hansı dövlətin mülkiyyətinə keçdi. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu sahədə qanunvericilik demək olar ki, çox axsaq vəziyyətdədir. Düzdür, 91-ci, səhv eləmərimsə, 91-ci ildə idi bu varidata təminat verilməsi haqqında qanun qəbul edildi və bu milliləşdirilən və geri alınan dövlətin nəfinə geri alınan, əvəzsiz olaraq geri alınan əmlaklarla bağlı ümumi normalar orada qeyd olundu, amma yenə də bu məsələni həll eləmədi. Məsələ burasındadır ki, həmin milliləşdirilən əmlakların 90%-i, bəlkə də ilə 100%-i hal-hazırda ya kimisə mülkiyyətindədir və yaxud da hansısa dövlət orqanının balansındadır, orada hansısa bir idarə müəssisə yerləşir və s. Ona görə də biz adətən hüquqşünaslar da öz aramızda bu barədə belə müzakirə eləyəndə bu qənaətə gəlir ki, necə ki hal-hazırda indi bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı vahid demək bir addım olaraq xüsusi bir addım atıldı, xüsusi bir proqram hazırlandı və bu prezidentin sərəncamı ilə icra olunmağa başlanıldı artıq. İndi bu tam həyata başa çatmayıb, amma bunun üçün bir addım atılıbdı bunun üçün. Yəni bu sahədə də dövlət xüsusi bir proqram hazırlamalıdır. Ona görə ki ən azından ona görə ki dövlət hər bir halda vərəsəliyə təminat verir. Yəni ölkə daxili məhkəmələr baxımından bilmirəm, yəni nə dərəcədə perspektivli ola bilər. Ona görə ki, yenə deyirəm, həmin əmlaklar hal-hazırda kimsə mülkiyyətindədir və həmin şəxslərin sökülüb mülkiyyətində artıq, yox, o sökülmənin də əsasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Tutaq ki, əgər mənim mülkiyyətimə keçibsə və mən artıq öz əmlakımı istədiyim kimi sökədə bilərəm, tikədə bilərəm və onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, mülkiyyətə hansı əsaslarla keçibdi. Əgər mülkiyyətə qanuni əsaslarla keçibsə, həmin şəxsə qarşı heç bir iddia irəli sürə bilməz. Sadəcə dövlətə qarşı hansısa bir belə deyə iddia irəli sürülə bilər. Ən azından bunu Avropa Məhkəməsi baxımından yəqin Kənar bəy də məndən razılar. Avropa Məhkəməsi baxımından belə deyək müəyyən perspektiv görmək olar, amma burada da müddət məsələləri mane olur. Çünki biz konvensiyaya 2002-ci ildən qoşulmuşuq və bundan öncə yaranmış məsələyə yəni Avropa Məhkəməsinin mövqeyi bizə indən bəlli ola bilməz ki, tutaq ki, 17-ci ildə geriyə, məcbur şəkildə geri almış əmlaka 2012-ci ildə Avropa Məhkəməsi hansı qərarı çıxardacaq. Çünki konvensiya, biz konvensiyaya 2002-ci ilin aprelindən qoşulmuşuq və konvensiyanın tələblərinə görə, ümumiyyətlə, presidentlərə görə biz yalnız konvensiyaya qoşulduğumuz tarixdən sonra baş verən pozuntulara dair iddia irəli sürə bilərik, müraciət eləyə bilər Avropa Məhkəməsi. Düzdür, bu davam edən pozuntulara aid deyil, amma hər bir halda yəni düşünürəm ki, vahid dövlət proqramı qəbul olmalı və dövlət xüsusi bir addım atmalıdı bu istiqamətdə. Əks halda vəziyyət o qədər dürəyə çən deyil.
Aydındır. Zəhmət olmasa Rasim yazır bizə, deyin, evin bağışlanması anadan oğlan notarius tərəfindən dövlət rüsumu nə qədərdir?
6 manat 60 qəpik.
Bəyəx demişdik bu. Mən səsləndim.
Yəni yaxın qonular arasında olduqca azdır rüsum.
Müəllim hacılıq yazır, avtomobillərə gömrük rüsumu hansı qaydada tutulur?
Avtomobillərin gömrük rüsumunun tutulması ilə bağlı ümumiyyətlə avtomobilin istehsal tarixi, onun yəni nəzərə alınan faktorlardan biridir. Tutaq ki, məsələn, avtomobilin istehsal tarixindən bir il müddət keçibsə, bu zaman tamam fərqli, bir ildən çox müddət keçibsə, bu zaman tamam fərqli gömrük rüsumu nəzərə alınır. Yaxşı olardı ki, dinləyici sualı bir qədər dəqiqləşdirəydi və əgər imkanı varsa da verilişdən sonra da dəqiqləşdirsə, mən yəni hesablayıb konkret, yəni söhbət hansı avtomaşından gedir, neçənci ilin buraxılışıdır, hansı qiymətə alınıb.
Çox təəssüf ki, heç bir kontaktı yoxdur, özü bizimlə əlaqə saxlasın.
O məsələlər olsaydı, yəni biz verilişdən sonra da onu hesablayıb, yəni konkret bir avtomobilin qiymətini deyə bilərik.
Aha. Dinləyicimiz var, yardımlıdandır, səhv etmirəmsə. Buyurun.
Alo, axşamı xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir, özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram, yardımlı rayonundan Nisəqala kənd sakini Şahlar Dadaş oldu.
Buyurun Şahlar bəy, ne demək istəyirsiniz?
Mən iki məsələ ilə əlaqədar, mən sual vermək istəyirəm. Birinci, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı, bu yaxınlarda verilən fərmanla bağlı.
Bəli, buyurun.
O vaxt tütünçülər, yəni ən ağır zəhmət tələb edən tütünü istehsal edənlər dövlətə təhvil verirlər. Bu onların pulların keçirdilər əmanət kassalarına. Bu günləri həmin qızlar ağır vəziyyətdə xəstə, deməli müalicə olunmaq üçün o pulların qaytarılmasını gözləyirlər. Amma bu cür bu ədalətsiz bir şəkildə nədir ki, o məsəl üçün 10-da 1, məsəl 20-də 1 nisbətlə qaytarılması
bu barədə hüquqşünaslarımız heç bir məsləhət verə bilməyəcəklər, çünki bu artıq
bir qərardır,
bəli, qəbul olunur.
İkinci məsələ onunla ilə bağlı özəlləşmə çekləri verdilər bizlərə.
Aha, bu məsələ ilə bağlı keçən dəfə də dinləyicimiz bizə müraciət etmişdi. Həmin özəlləşdirmə
onda biz bax, özəlləşmə çekləri bu gün də ayrı-ayrı vətəndaşların əlində qalıb. Bəcə bizə mülk çatmayacaqdı ki, bu quru kağız bizim nəyimizə lazımdır, bu gün də əlimizdə qalıb. Bax, bizim hansı hüququmuz var bununla qədər olaraq bu nisbət 32 milyonda bir nisbətlə vətəndaşlara çatan o paya görə özəlləşmə çekləri verilir.
Çox təəssüf edirəm ki, siz o verilən sizə verilmiş özəlləşdirmə çeklərindən siz səmərəli istifadə etməmisiniz vaxtında və artıq onların da vaxtı bitib. Hansı bir yol var mı?
Kənd yerində kim harda istifadə eləsin? Səhm yox, zavod yox, fabrik yox, qoya ki oradan gəlir gəlsin.
Yəni Bu da hüquqşünaslarımızın.
Bilirsiniz, bu halda buyurun, bizim yəni belə məsləhət verəcək bir yer qalmır. Çünki yəni dövlətin bu qərarı da verilib bu şəkildədir. Sadəcə həmin tutaq ki, özəlləşdirmə çeklərini tutaq ki, kənd yerində də tətbiq eləmək olardı və yaxud da məsələn başqa bir müəssisələrə müraciət etmək olardı.
Ən azından
və 100 dənə ölkənin ərazisində ən azından satmaq olardı. Məsələn, bilirsiniz nədir? Burada sadəcə vətəndaşın o dediyində bir haqlı məqam var ki, bununla bağlı səmərəli maarifləndirmə işləri olmalıdır ki, insanlar çeklərindən necə istifadə eləsinlər. Bəziləri o çeklərin getdikcə qiymətinin qalxacağını düşünürdülər, amma
müddəti var idi.
Sadəcə yəni, o çeklərə pul kimi baxdılar.
Çox yəni, adam bəli, belə yanaşdı və bu bazarda da çeklərin qiyməti müxtəlif dövrlərdə artma, azalma və bu insanlar çaşqın bir vəziyyətdə qaldı. Bunu da təbii ki, məsuliyyətini
yəni səmərəli olmayan bir özəlləşmə prosesi getdi Azərbaycanda və ona görə də belə deyək də ictimai əmlakın qeyri-bərabər bölgüsü həyata keçirildi. Yəni görünən nəticə bundan ibarət.
Təəssüflər olsun. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə də, yəni vəkillərimizə də cavablandırdığına görə. Ceyhun Nağıyev yazır bizə, mən nikaha girmək üçün ərizə vermişəm, amma işimə görə mənə deyilən vaxta gələ bilmədim. İndi mənə deyirlər ki, yenidən ərizə yaz və bir ay gözlə. Xahiş edirəm, bu mövzuda mənə kömək edəsiniz.
Biz qanunda nəzərdə tutulub ki, hər bir şəxs nikaha daxil olandan bir ay əvvəl ərzində müraciət etməlidir və ona dəqiq tarix, yəni bir ay sonraki tarix bildirilir ki, həmin tarixdə gəlib müraciət etsin. Və o şəxsin ora bir ay müddət ərzində o müddətdə gəlməməsi belə qiymətləndirilə bilər ki, o artıq fikrini dəyişmişdir və imtina etmişdir. Ona görə bu elə ciddi bir problem deyil. Görünür bunun üçün yenidən növbəyə durmaq və yaxud da həqiqətən hansısa bir üzrlü səbəblər təqdim etmək olar qeydiyyat şöbəsinə ki, məsələn, bu səbəbdən mən gələ bilməmişəm, xahiş edirəm. Yəni, əsas olur ki, şəxsin istəyi var. Hesab edirəm, bu ciddi problem deyil. Sadəcə qeydiyyat şöbəsi görünür belə prosedurlarla rastlaşmayıb və onların da özünün işinin prosedurası baxımından yenidən qeydiyyata durmağı daha asan yol kimi deyiblər. Amma həqiqətən şəxs gələ bilməməyə barədə, üzrlü gələ bilməməyə barədə sənəd təqdimi, araş təqdim eləyə bilərsə, bu halda onu qeydə almaq olar. Amma bu hal özü uzun bir prosedur olduğuna görə ən yaxşı variant yenidən qeydiyyata durmaqdır və
heç cür tezləşdirmək mümkün deyil bunu.
Tezləşdirmə müstəsna hallarda ola bilər, yəni uşağın doğulması və s.
Yəni artıq onlar ailə qurmaq, real gəlirlər ki, biz artıq real ailə qururuq bu günləri və bu halda da yəni artıq qeydiyyat şöbəsi bundan imtina etməməlidir. Yəni bu xırda bürokratik bir əngəldir hesab edirəm. Yəni aradan qaldırmaq olar.
Aydındır. Bir nəfər yazır, biz adını yazmayıb. Mən hərbiçiyəm. Xidməti vəzifəmin icrasına gedərkən avtoqəza keçirmişəm. Hərbi sıx komissiyasının qərar verib ki, yüngül xəsarətdir bu. Vəzifəmin icrası zamanı əldə olunub. Çox qarmaqarışıq yazıb. Mən çalışıram ki, ayırd edə bilim. Yerli Sığorta İdarəsi Azər Sığorta Maliyyə Nazirliyi Nəzarət Xidmətinə məktubla, teleqramla müraciət edib tələb olunan bütün sənədləri təqdim etmişəm. Mənə ödəniş etməkdən imtina olunub. Az sığorta teleqrama cavab yazmayıb məhkəməyə verdim. 3 prosesdən sonra qətnamə verilməsini tələb etdim. Sonda bildirdilər ki, əgər qəzadan sonra tərxis olunsaydım və ya 3 ilə olunaramsa düşə bilər. Mənə hüquqi yardım edə bilərsinizmi? Əlaqə telefon nömrəmə göndərin cavabı yazır dinləyicimiz.
Mən cavab vermək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Bu məsələni qanunvericilik dəqiq tənzimləyir. Demək, hərbi qulluqçuların icbari sığortası haqqında səhv eləmirəmsə qanun belə adlanır. Demək, həmin qanunda qeyd edilir ki, bəli, hərbi qulluqçu hərbi vəzifələrini yerinə yetirərkən xəstələnərsə, xəsarət alarsa və bu zaman əmək qabiliyyətinin bir hissəsini itirərsə, ümumiyyətlə orada konkret olaraq müəyyənləşdirilmir və nəticədə təxris olunarsa ordudan, bu zaman, demək, ümumi dövlət tərəfindən müəyyən edilən ümumi icbari sığorta ödənişi 11 min manatdır. Onun 25% məbləğində hərbi qulluqçuya sığorta ödənişi edilməlidir. Yox, əgər hərbi qulluqçu 3 il ərzində, təxris olunduqdan sonraki 3 il ərzində əlillik alarsa, demək, orada birinci, ikinci, üçüncü qrup var və orada da faizlər, yəni sığorta ödənişləri ona uyğun olaraq dəyişir, 60%, 40%, 80%, bu civarda. Yəni, mən bu şəxsin dediyindən belə başa düşdüm ki, bu adam hərbidən təxris olunmuyubdu və sadəcə həmin xəsarəti də hərbi vəzifələrini yerinə yetirərkən alıbdır. Qanunvericilik burada bir mənalı şəkildə, yəni mən ona görə qanun adını çəkdim ki, hərbi qulluqçular artıq hərbi qanunvericiliyə oxumağa meyilli olurlar, özü də baxa bilər qanunvericiliyə, təxris olunma zamanı sığorta ödənişinin ödənilməsi nəzərdə tutmur. Yəni, təxris olunmayıbsa, belə başa düşdüm ki, məhkəmənin qərarı qanunudur, amma hər bir halda, yəni məhkəmədə iştirak eləməyibsə, bunun özü də bir prosesual pozuntudur, yəni ən azından apellyasiya şikayəti verə bilər, amma bu heç nəyi dəyişməyəcək nəticə itibarilə. Bəli.
Təşəkkür edirəm Şəfa xanım sizə də, Anar bəy sizə də. Bugünlük qaynar xətt verilişi yekunlaşır. Mən bir daha dinləyicilərimizi xatırladım ki, hər həftənin şənbə günü saat 18:00-da biz sizin huzurunuza gəlirik, yəni sizin dinləyicilərimizin hüquqi məsləhət verməyə çalışırıq, onların sual və şikayətlərini araşdırmağa çalışırıq və öz vəkillərimizlə birlikdə. Bundan başqa eyni zamanda deyim ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da Esmirə xanımın, Esmirə Cavadovan hazırladığı, sizin şikayətləriniz əsasında hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.